Γιατί παρακολουθούμε τα θέματα βεβαίως συνεχώς. Ο κ. Ευάγγελος Γκλάκας από την Προοδευτική Συνεργασία Οικονομολόγων στη Γραμμή, επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας, στο επιμελητήριο. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
Καλά, οι οικονομολόγοι το παλεύουν το θέμα με όλα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα, ή τρέχουν και δεν προλαβαίνουν για να κάνουν διευκρινήσεις για να βοηθήσουν τον κόσμο?
Είναι ένα συνεχής αγώνας των οικονομολόγων αυτό το διάστημα, mm-hmm. προκειμένου να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις απαιτήσεις που έχει νέα πραγματικότητα. Ειδικά οι λογιστές που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, mm-hmm. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σχεδόν διπλασιαστεί ο όγκος εργασίας τους, γιατί πέρα από τα μέτρα αυτά τα οποία ανακοινώνονται και περνάνε μέσα από τα λογιστικά γραφεία, είναι περίοδος φορολογικών δηλώσεων τόσο για φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, και αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο το οποίο μπορούν να ανταποκριθούν οι συνάδελφοί μας.
Φαντάζομαι.
Συγγνώμη λίγο, σας το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι οι φορολογικές δηλώσεις τελειώνουν στις 30 Ιουνίου. Mm-hmm. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι αδύνατο να ανταποκριθούν και να υποβληθούν 6-7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Οπότε υπάρχει ένα αίτημα του κλάδου των λογιστών, το οποίο και εμείς συμφωνούμε σε αυτό, να δοθεί μια παράταση τουλάχιστον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υποβληθούν ομαλά όλες τις φορολογικές δηλώσεις χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα του τάξη. Mm-hmm.
Και δυστυχώς ούτε το 1/3 δεν έχει κατατεθεί από ό,τι φαίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή ο κόσμος αντιμετωπίζει, όπως καταλαβαίνετε κύριε Γκλάκα, τα δικά του προβλήματα, με αποτέλεσμα να αφήνει σε δεύτερη μοίρα αυτό. Και μάλιστα σήμερα το πρωί διάβαζα ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο, αυτό το γνωστό που λέμε κάθε χρόνο, στην Ελλάδα είμαστε, και βεβαίως θα δοθεί παράταση. Θα δοθεί παράταση, ναι. Αυτό.
Κοιτάξτε, έχουμε την οτροπία σαν Έλληνες να πηγαίνουμε τελευταία στιγμή στο λογιστή μας για να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση, γιατί λέμε, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, έχουμε ακόμα μέρες πάνω κτλ. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόσθετο φόρτο στους λογιστές. Γιατί σκεφτείτε ότι την τελευταία εβδομάδα, όταν πηγαίνουν όλοι οι πελάτες τους για να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, πολλές φορές είναι αδύνατο να ανταποκριθούν, γι' αυτό και πέφτει και το σύστημα πολλές φορές και δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και γενικά υπάρχουν προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων. Mm-hmm. Ένα παραπάνω σήμερα που έχουμε την πανδημία του κορονοϊού, που ο κόσμος φοβάται και να μετακινηθεί. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα με την απασχόληση, πάρα πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους ή που απασχολούνται με πολύ λίγες ώρες εργασίας και δεν έχουν και τη διάθεση να σας πω να πάνε να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, όπου θα βγει ένα καθαριστικό χρεωστικό να πληρώσουν φόρους για ακόμα μια χρονιά. Mm-hmm.
Εσείς λοιπόν τι λέτε προς την κυβέρνηση κυρίως, τι μήνυμα στέλνετε πραγματικά? Διότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και κυρίως για τους συναδέλφους σας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και με την ανεργία και με δεν δουλεύουν σωστά. Οι εισφορές τους συνεχώς απαιτούνται προκειμένου να διατηρούν την άδεια τους. Σωστά τα λέω?
Σωστά, πολύ σωστά. Mm-hmm. Εμείς αυτό που λέμε για την πρώτη στιγμή, και αυτό φαίνεται κάθε μέρα να γίνεται και πιο έντονο το πρόβλημα, είναι ότι καθημερινά εκδίδονται πάρα πολλές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, διευκρινιστικές, εγκύκλοι, πόλ κτλ, το οποίο δημιουργούν όλα αυτά μια σύγχυση. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, που είναι για το κομμάτι του εργάνη και των εργαζομένων, δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν απαντούν, δεν βγαίνουν απαντήσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό όλο είναι προβληματικό. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος θα ανακοινωθεί σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και θα είναι αυτός, θα είναι καταγεγραμμένος, θα είναι δεδομένος, θα τον ξέρουν όλοι. Και πάνω σε αυτόν τον σχεδιασμό θα υπάρχουν οι διευκρινιστικές. Αυτό που γίνεται σήμερα, να βγαίνει κάθε μέρα μια καινούργια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έχει καταντήσει να είναι, δηλαδή περιμένουμε πότε θα βγει από το Υπουργείο η καινούργια πράξη.
Ναι, είναι μεγάλο ζήτημα.
Είναι σημαντικό πρόβλημα.
Βέβαια. Πείτε μου.
Αλλά ας πάμε και στην ουσία. Γιατί υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι πιο σημαντικά. Αυτά είναι γραφειοκρατικά, αφορούν τη διεκπεραίωση όλων αυτών των υποθέσεων. Το θέμα είναι η ουσία. Από την ώρα που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία του κορονοϊού, έχουν περάσει περίπου 3 μήνες. Οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τη στιγμή μόνο τα πρώτα 800 ευρώ των 45 ημερών. Εσείς πιστεύετε ότι τρεις μήνες μπορεί κάποιος να ζήσει με 800 ευρώ όταν έχει χάσει τη δουλειά του, ενώ παράλληλα υποχρεώσεις του, ενίκεια, πάγια, έξοδα παιδιών τρέχουν καθημερινά. Mm-hmm. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Θα πρέπει άμεσα να εκταμιευτούν όλα αυτά τα χρήματα και όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, χωρίς να υπάρχουν αυτές τις καθυστερήσεις.
Ναι, εννοείται, βέβαια. Γιατί τώρα προηγουμένως συζητούσαμε τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, τους μάγειρες και την ομοσπονδία τους που συναντήθηκε με τον κύριο Βρούτση. Αυτό μου έλεγε. Μπορεί λέει κάποιος να ζήσει με τα 5-34 ας πούμε. Δηλαδή όλο αλχημίες πρέπει να κάνεις για να ζήσεις πλέον σε αυτή τη ζωή όταν έχεις οικογένεια.
Είναι σημαντικό και θέλω να το αναφέρω τώρα στην εκπομπή σας, παιδί μου, δίνεται και το βήμα. Μιλάμε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών και η κυβέρνηση λέει έχει στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Μα όλα αυτά τα οποία έχουν εξαγγελθεί ως τώρα, μόνο αυτό δεν κάνουν στην πράξη. Και θέλω να είμαι σαφής και συγκεκριμένος. Όλες οι αποφάσεις λένε ότι όποιος θα βγάλει το προσωπικό του σε αναστολή εργασίας ή όποιοι θέλουν να πάρουν την εισπρακτέα προκαταβολή ή θέλουν να ενταχθούν στα μέτρα αυτά στήριξης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, θα πρέπει λέει να μην έχουν μειώσει τον αριθμό του προσωπικού τους. Και έρχομαι και κάνω εγώ την εξής ερώτηση. Εγώ είμαι μια επιχείρηση που έχω 100 εργαζομένους και βγάζω σε αναστολή τους 50. Και όταν είναι να πάρω τα μέτρα, όταν θα επανέρχονται αυτοί, αντί για 8 ώρες τους απασχολώ τις μισές 4. Mm-hmm. Διατηρώ τον αριθμό των 100 εργαζομένων που είναι υποχρέωσή μου. Όμως πραγματικά οι ετήσιες μονάδες εργασίας στα ΕΜΕ από 100 γίνονται 50, τα μισά. Είναι αυτό διατήρηση θέσεων εργασίας για μας ως προοδευτική δημοκρατική συνεργασία οικονομολόγων? Όχι, δεν είναι. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα που να αφορά τις ετήσιες μονάδες εργασίας. Δηλαδή ο εργαζόμενος να αισθάνεται ασφαλής ότι δούλευε σε μια επιχείρηση με πλήρη απασχόληση και θα επιστρέψει σε αυτήν πάλι με πλήρη απασχόληση. Και όχι με μερική, με τετράωρο ή με λιγότερες ημέρες, 4-3 την εβδομάδα.
Βέβαια, βέβαια.
Καταλαβαίνετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει, γιατί όλος ο λόγος γίνεται να παραμείνει λέει σταθερός ο αριθμός. Μα τι να το κάνω εγώ να παραμείνει σταθερός ο αριθμός και να έχουν μειωθεί κατά το 1 τρίτο οι ετήσιες μονάδες εργασίας.
Βέβαια.
Και επειδή έχει προκύψει και ένα θέμα, έχει βγει η πράξη δημοτικού περιεχομένου που έχει να κάνει με τα δάνεια από το ΤΕΠΗΧ, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και έχουν προσφύγει πάρα πολλές επιχειρήσεις για να πάρουν αυτά τα δάνεια.
Τι είναι αυτό, τα δάνεια από...
Δάνεια του ΤΕΠΗΧ, μέσα από το ΤΕΠΗΧ που μπορεί μια επιχείρηση να κάνει αίτηση και να μπει εγγυητή στο κράτος. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να εγγυηθούν αυτοί τον δανεισμό που θα κάνουν.
Ναι.
Και με μικρά επιτόκια, δηλαδή χαμηλότερα επιτόκια της αγοράς, γιατί μπαίνει εγγυητή στο κράτος.
Mm-hmm.
Σε αυτό εδώ ακριβώς το κομμάτι δεν υπάρχει αναφορά για ρήτρα της απασχόλησης.
Κατάλαβα.
Άρα μια επιχείρηση μπορεί να πάει να πάρει αυτό το δάνειο του ΤΕΠΗΧ με εγγυητή το κράτος και ταυτόχρονα να μειώνει το προσωπικό του κατά το δοκούν.
Μάλιστα. Άρα είμαστε.
Αυτό είναι κάτι καινούριο, καταλαβαίνετε, το οποίο ως τώρα δεν υπήρχε, γιατί όλες οι εξαγγελίες που υπήρχαν για αναστολή εργασίας ή εκπεριτροπής εργασίας να δουλεύει το μισό μήνα και να πληρώνεται τον άλλον μισό, βάζαν μια ρήτρα απασχόλησης να διατηρηθεί ο σταθερός αριθμός, επαναλαμβάνω, αριθμός των εργαζομένων.
Mm-hmm.
Τώρα πάμε σε ένα καινούριο κομμάτι που τελικά αναιρείται και αυτή η ρήτρα του αριθμού, όπου μια επιχείρηση μπορεί να πάρει ένα δάνειο ευνοϊκό με εγγυητή το κράτος χωρίς να δεσμεύεται για το προσωπικό μου διατήριο.
Καμία δέσμευση ουσιαστικά. Λοιπόν, και επειδή έχω μπροστά μου την είδηση, αγαπητή κύριε Γκλάκα, που λέει, είναι καθαρά οικονομική είδηση, αλλά λέει,
ναι,
ότι πιθανόν την επόμενη πενταετία να επιλέξουν την τηλεεργασία 3 με 5 εκατομμύρια υπάλληλοι. Καταλαβαίνετε τώρα που πάμε εδώ, έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα πάλι.
Ναι, γιατί ο κόσμος ανησυχεί πάρα πολύ, όσο δεν έχει βρεθεί εμβόλιο για την πανδημία του κορονοϊού και ενδέχεται από το φθινόπωρο να έχουμε και ένα δεύτερο κύμα. Mm-hmm. Ο κόσμος ανησυχεί και θέλει να διασφαλίσει πάνω από όλα την υγεία.
Άστα, βέβαια. Βέβαια. Και ίσως χρησιμοποιήθηκε, θα λέγαμε, και σαν μια καλή αφορμή ο κορονοϊός, προκειμένου να μαζευτούμε όλοι μας και να ξαναγίνει μια επανεκκίνηση της οικονομίας.
Εντάξει, δεν θέλω να μπω τώρα, κύριε Παπαδάκη, σε αυτή τη λογική. Ακούμε πάρα πολλά, ειδικά και εμείς συζητάμε και σκεφτόμαστε τελικά είναι αυτό τόσο επικίνδυνο όσο μας το έχουν παρουσιάσει από την αρχή. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα εικασίες ή υποθέσεις τι θα γινόταν αν δεν έκλειναν, αν δεν υπήρχε lockdown και πώς θα ανταποκρινόταν το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι εργάζομαι και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις. Νομίζω καλώς πάρθηκαν τα μέτρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα στηριχτούν τόσο επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι τους, προκειμένου πολύ γρήγορα να βγούμε από αυτή την οικονομική, από αυτό το οικονομικό διέξοδο.
Ναι, ναι. Μακάρι να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να λέμε άλλα πράγματα. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μου είπατε με τα δάνεια και που βεβαίως οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία υποχρέωση απέναντι στους εργαζόμενους, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση.
Ακριβώς.
Έτσι, δυστυχώς. Μάλιστα.
Επί ευκαιρίας να πω για κάτι άλλο. Εμείς ως παράταξη έχουμε τηθεί προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάποιες παρατάσεις. Όπως σας είπα πριν στην αρχή της κουβέντας μας, να παραταθούν οι δηλώσεις φορολογικές μέχρι 31. Το ίδιο να γίνει με τις καταστάσεις για μήνα πάνε μέχρι 31. Τα ηλεκτρονικά βιβλία που ήταν κάτι το οποίο θα ήταν καινοτόμο και θα έπρεπε να εφαρμοστεί από 1 Ιουνίου. Και αυτό λογικά πρέπει να πάει πιο πίσω, γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες ακόμα να ανταποκριθούν και να εγκαταστήσουν όλο αυτό το σύστημα. Επίσης, 31/5 προχθές έληξε η ημερομηνία που έχει να κάνει με τις δηλώσεις Ε9. Πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει τακτοποιήσει την ακίνητη περιουσία του και εμείς ζητάμε να υπάρχει εκεί μια παράταση μέχρι το Σεπτέμβριο, 30 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Όπως επίσης και στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα πρέπει να πάει μέχρι το τέλος του χρόνου για να μπορέσουν όλα αυτά να τακτοποιηθούν από τους συναδέλφους μας συλλογιστές.
Νομίζω ότι έχετε αρκετή δουλειά μπροστά σας.
Πολλή δουλειά.
Πολλή δουλειά και η πίεση προς την κυβέρνηση, θέλω να πω, για να γίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα και να πάρει ανάσα ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται, κύριε Γκλάκα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι
και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Νομίζω ότι και οι παρεμβάσεις σας στο οικονομικό επιμελητήριο είναι σημαντικές και έτσι θα πρέπει. Η πίεση χρειάζεται.
Είναι καθημερινές και προσπαθούμε να έχουμε επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους, όχι μόνο τους συλλογιστές, τους συμβούλους επιχειρήσεων, τους οικονομολόγους που δουλεύουν σε δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να ανταποκριθούμε και εμείς στα προβλήματα που έχει καθημερινά ο κόσμος.
Να είστε καλά.